Αυτός είναι ο πόθος όλων μας, αδελφοί. Να ζήσουμε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου μας. Στην αιωνιότητα. Αυτά τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Η ζωή μας είναι το «ον διατμός». Προς ολίγο λέει φαίνεται και έπειτα αφανίζεται. Η ζωή του ανθρώπου είναι 70, ενευρωστία 80 έτη και το μεγαλύτερο μέρος αυτό είναι κόπος, ταλαιπωρίες, στεναχώριες, προβλήματα, δυσκολίες. Ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν, λέει ο Λόγος του Θεού. Και χίλια έτη, μάλιστα λέει ο ψαλμωδός ενώπιόν σου, είναι ως ημέρα η εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυχτός. Είμαστε ευνοημένοι, αδελφοί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Είμαστε στη μεγάλη οικογένεια του Χριστού. Είμαστε εκλεκτός λαός κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Μας έχει προορίσει ο Κύριος για μια αιώνια βασιλεία. Πολύ μας τίμησε ο Θεός. Τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το μέρος μας και να τον τιμήσουμε με την υπακοή μας, με τη συνέπειά μας, να δοξάζουμε το όνομά Του με τη ζωή μας πάνω απ' όλα και να γινόμαστε αίτη σωτηρίας και άλλων ψυχών. Δεν ξέρω αν με ξέρετε, εγώ αισθάνομαι οικείος ανάμεσά σας. Δεν με στεναχωρεί δηλαδή και αν δεν με ξέρετε. Ναι, να σας πω την αλήθεια, όσο περνάνε τα χρόνια, αδελφοί, έτσι της θητείας μου στον Κύριο, μου αρέσει αυτό. Να περπατάω και να μην γνωρίζουν. Να είναι αθόρυβο το περπάτημά μου. Δόξα στον Κύριο. Όχι ότι οι αδελφοί που είναι αναγνωρίσιμοι, ας πούμε, έτσι, δεν είναι σωστό, όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Σημασία έχει να φαίνεται ο Κύριος στη ζωή μας, αδελφοί αγαπητοί, και να συμμαρτυρεί ο Θεός στη ζωή του καθενός μας, στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία που υπηρετούμε. Εδώ αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, από την εκκλησία της Δράμας, έτσι. Αρκετά αδέρφια ανάμεσά σας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη σας, για την περίθαλψη που τους προσφέρετε, γιατί συνεχίζουν να προκόβουν στα πνευματικά και να στέκονται στο θέλημα του Κυρίου. Είμαι από τη Δράμα, από την Καβάλα βασικά κατάγομαι, αλλά είμαι 44 χρόνια στη Δράμα, γαμπρός εκεί, αλλά και εκεί ευδόκησε ο Θεός να με συναντήσει, να το γνωρίσω, να μου αποκαλυφθεί, πριν ακόμη υπάρξει οργανωμένη εκκλησία στη Δράμα, δηλαδή με αίθουσα, με πρεσβυτέρους και όλα αυτά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί για μένα ήταν μια μεγάλη τιμή, αδελφοί, να είμαστε από τους πρώτους, δεύτερη οικογένεια με άνδρα, ας πούμε, ο αδελφός ο Μαναβάκης πρώτος, με τη σύζυγό του και η οικογένειά μου μετά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δόξα στον Κύριο. Ορίστε. Κάνω την ομολογία μου. Αμήν, αμήν. Όπως τα φέρει ο Θεός, αδελφέ. Δόξα στον Κύριο. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα θέμα στην όρασή μου και δεν βλέπω καθαρά τα πρόσωπά σας, αλλά βλέπω ότι μέσα στις καρδιές σας είναι ο Χριστός, αδελφοί. Γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος δεν συμμαρτυρεί οπουδήποτε, έτσι δεν είναι. Ο Κύριος είναι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Του, είναι και Αυτός εν το μέσο Αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπου υπάρχουν ταπεινές καρδιές, εκεί είναι και ο Κύριος, αδελφοί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και αυτό το βράδυ είναι ανάμεσά μας ο Κύριος. Έτσι, τον αγαπάμε τον Κύριο. Έστω και λίγο εννοήσαμε την αγάπη του, αλλά και εμείς τον αγαπάμε. Το ότι μένουμε, το ότι αγωνιζόμαστε, το ότι ξεπερνάμε δυσκολίες με τη χάρη του πάντοτε, είναι γιατί αγαπάμε τον Χριστό, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Αλλά και να σας πω και κάτι ακόμα. Το ότι είμαστε εδώ και το ότι έχουμε δικαίωμα να είμαστε εδώ και να απολαμβάνουμε αυτή τη χάρη του Θεού, είναι γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τόσον αγάπησε, λέει, ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δόξα στον Θεό. Να σας πω λοιπόν έτσι λίγα λόγια την ομολογία μου, και αν μας μείνει λίγος χρόνος, να διαβάσω και κάτι από το Λόγο του Θεού. Χατζόπουλος Νικόλαος, λοιπόν, το όνομά μου, αδελφή, ετών 63 περίπου. Λοιπόν, είμαι απόστρατος της αξιωματικής αστυνομίας. Βρέθηκα στη Δράμα σε μια υπηρεσία που δεν ήθελα να πάω. Με πήγανε. Αλλά πίσω από όλο αυτό ήταν το χέρι του Θεού, γιατί εκεί έμελε ο Κύριος να με συναντήσει. Έφερε τον αυτό τον νότου Μαναβάκη, όσοι το ξέρετε, οι παλαιότεροι. από τη Θεσσαλονίκη, νέος στην πίστη, ζηλωτής στα πνευματικά, ενθουσιώδης πολύ, και αυτός ο ζήλος του, η φωτεινότητα του προσώπου, το αυτό το οποίο εξέπεμπε, γιατί ήταν ένας χριστιανός που φαινόταν, αδελφοί, η πίστη του στο πρόσωπό του, δόξα στον Θεό, με ήλκησε. Κέντρισε το ενδιαφέρον μου. Εγώ είμαι ένα παιδί μεγαλωμένο μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, από πολύ μικρός, με έντονη συμμετοχή και δραστηριότητα, όχι απλώς ένας τυπικός χριστιανός, και δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ ότι εκτός από την Εκκλησία αυτή υπάρχει οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία που να είναι Εκκλησία του Χριστού. Ούτε σαν σκέψη δεν μπορούσα να το αντέξω. Και όμως ήρθε η ώρα του Θεού. Μέσα σε διάφορους προβληματισμούς άρχισε να καταραίει μέσα μου, έτσι, αυτές οι αξίες που είχα και αυτό το οικοδόμημα που είχε δημιουργηθεί μέσα μου. Έβλεπα πράγματα που πιο μπροστά δεν τα έβλεπα και απογοητεύτηκα και έψαχνα να βρω αδελφοί τον Κύριο. Είχα μια αγωνιώδη, ας πούμε, προσπάθεια. Έψαχνα να βρω μέσα. Πήγα σε εκκλησίες διάφορες ορθόδοξες, κοίταζα δεξιά-αριστερά. Έφευγα απογοητευμένος, λέω: δεν είσαι εδώ, Κύριε. Την άλλη Κυριακή κάπου αλλού. Πιστός στις παραδόσεις, όλα αυτά τα οποία είχαμε μάθει, τα τηρούσα παρέγκλητα. Ψάλτησα από μικρό παιδί στην εκκλησία, στο ψαλτήρι. Λοιπόν, κάποια στιγμή πήγα σε μια πολύ απλή και ταπεινή αίθουσα που μου έκανε εντύπωση και είδα πραγματικά μια ευσέβεια, μια ευλάβεια, έναν φόβο Θεού, μια σεμνότητα. Αλλά όταν προχώρησε η λειτουργία, κατάλαβα ότι ήταν ορθόδοξη μένα, αλλά το παλαιό ημερολογείο. Αναπαύτηκα όμως, έτσι βλέποντας αυτή την εικόνα. Μέσα όμως σε αυτούς τους προβληματισμούς ήρθε αυτός ο αδελφός, ο οποίος το πρώτο που έκανε, συνήθως κατεβάζουμε βιβλία και τα βάζουμε στη βιβλιοθήκη μας, γιατί είναι χρήσιμα, ας πούμε, νομοθεσίες και όλα αυτά. Αυτός έβαλε μια γραφή πάνω στο γραφείο του, τα βιβλία τα είχε ακόμα στα κουτιά στιβαγμένα, και με το που κάθισε στο γραφείο άρχισε να διαβάζει. Λέω, αυτό το πράγμα δεν το ξαναείδα. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας κουράζω, το θεώρησα σαν ευκαιρία και άρχισα να συζητάω μαζί του. Κατάλαβα ότι γνωρίζει, ότι είναι μελετητής των γραφών, αλλά είχα και εγώ την κάφηση, αδελφοί, από τις καταβολές που είχα, και προσπαθούσα και εγώ να δείξω αυτά τα οποία ήξερα, τέλος πάντων. Όμως αυτός ο λόγος που άκουγα, στην ουσία έκανα μια συμμελέτη στο γραφείο μας όλη την ημέρα, και όταν πήγαινα στο βράδυ στο σπίτι επαναλάμβανα και διάβαζα από τη δική μου γραφή όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε όλη την ημέρα. Και προχωρώντας, χωρίς να περάσει πολύ καιρός, κατάλαβα ότι αναγεννήθηκα, αδελφοί. Ψάχνοντας να βρω ελαττώματα, να διασταυρώσω αν όλα αυτά τα οποία έλεγε και συζητάγαμε μαζί όλη την ημέρα στο γραφείο ήταν αληθινά, τελικά με επισκέφθηκε ο Κύριος, με αναγέννησε με το λόγο του, κατάλαβα την αλλαγή που έγινε μέσα μου και άρχισε να μου δείχνει μέσα στη γραφή όλες αυτές, ας πούμε, τις διαφορές που μέχρι τότε δεν ήξερα. Και με τη χάρη του Θεού προχωρήσαμε, στελεωθήκαμε, άνοιξε και η πρώτη αίθουσα εκεί στη Δράμα. Η γυναίκα μου, που ήταν αδιάφορη στα πνευματικά, έστω και τα πατροπαράδοτα, με έβλεπε κάθε βράδυ να διαβάζω πολύ αργά τη νύχτα και άρχισε να έχει, ας πούμε, απορίες, προβληματισμούς. Καταλάβαινα, χωρίς όμως να μου εκφράζει κάτι. Καταλάβαινα τις σκέψεις της. Αυτός θα έλεγε τώρα, μάλλον για παπάς προορίζεται. Ναι, σκεφτείτε, αδελφοί, πόσο απόλυτος ήμουν στις απόψεις μου. Όταν ήμασταν αραβωνιασμένοι, μόλις αραβωνιαστήκαμε, κάθε χρόνο, παρότι απομακρύνθηκα από τον τόπο μας, από το χωριό μου, έπαιρνα άδεια τις ημέρες του Πάσχα τουλάχιστον για να πάω να είμαι στην εκκλησία. Με χρειαζόντουσαν και το είχα και ανάγκη κι εγώ. Και πήγαμε λοιπόν, δεν ήξερα και δεν της είχα πει ότι είμαι και ψάλτης στην εκκλησία. Οπότε όταν πήγαμε στην εκκλησία, μου ήταν αδιανόητο να καθίσω στο ακροατήριο, γιατί η θέση μου ήταν αλλού. Όλοι γύριζαν και με κοιτάζανε. Λέω, πρέπει να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Λέω, άκουσα να δεις, εγώ λέω, πρέπει να πάω εκεί στο ψαλτήρι, λέω, να ψάλω. Μου λέει, τι να πάω, εσύ που ξέρεις από όλα αυτά. Λέω, αν θα πας εκεί, εγώ θα φύγω, θα χωρίσουμε. Λέω, εγώ θα πάω και άμα θέλεις να χωρίσουμε, χωρίζουμε. Όμως πάντοτε, αδελφοί, και μέσα στην άγνοιά μου, προσευχόμουν και αυτό το είχα διδαχθεί από τον παππού μου, ο οποίος ήρθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία το 1922-23. Και είχε πραγματικά μια θεοσέβεια, ένας άνθρωπος που με ενέπνεε, έτσι, πραγματικά το φόβο του Θεού. Τον έβλεπα να προσεύχεται κάθε μέρα, όχι μια τυπική προσευχή 2 λεπτών, μισή ώρα, μια ώρα, Και αυτό το πράγμα μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Και από μικρό παιδί μου έλεγε πάντοτε ιστορίες στις γραφές. Δεν ήξερα παραμύθια και δεν ξέρω κανένα παραμύθι. Τα εγγόνια μου τώρα και δεν ξέρω να τους πω κάτι. Δόξα στο Θεό. Αυτά όμως όλα τα στοιχεία, αδελφοί, αυτή η πληροφορία αποθηκεύτηκε μέσα μου και με συνόδευε όλα μου τα χρόνια. Και εγώ κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση αν βρισκόμουν, όλα μου τα χρόνια προσευχόμουν πάντοτε. Και όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να προχωρήσω και να επισημοποιήσω τη σχέση που είχα με την τωρινή σύζυγό μου, αυτή την Ελένη, προσευχήθηκα και λέω: Κύριε, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα και το μέλλον και την καρδιά και όλα αυτά τα οποία μπορούν να προκύψουν. Εάν η επιλογή που κάνω είναι λανθασμένη, θέλω να τα ανατρέψεις τώρα όλα. Αν όμως είναι από σένα, θέλω, Κύριε, να το ευλογήσεις, να το ευωδώσεις και κανένα εμπόδιο να μην σταθεί στο δρόμο μας. Και αυτό όλο, αδελφοί, το βρήκα μπροστά μου. Είχα και ένα δισταγμό λόγω της δουλειάς. Η εκκλησία τότε ήταν άγνωστη. Δεν ήξερε κανείς την επαρχία, εκτός από 2-3 πόλεις που υπήρχε εκκλησία, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, κανείς δεν ήξερε τι σημαίνει Πεντηκοστή. Έψαχνα στα αρχεία της υπηρεσίας εκεί να βρω κάτι παραπλήσιες ορολογίες. Ρώταγα τον αδελφό, τι είστε εσείς? Είμαστε, λέει, μαθητές του Χριστού. Δεν με κάλυπτε αυτό. Ωραίο σαν τίτλος, αλλά δεν ήταν αυτό που συνέβαινε πραγματικά. Τι είμαστε? Είμαστε χριστιανοί. Δεν μου λέει ακριβώς τι είναι. Λέω, παιδί μου, τι πινακίδα έχει απ' έξω η αίθουσά σας? Και όσο πήγαμε στη Θεσσαλονίκη πρώτη φορά μαζί, και εκεί είδα την πινακίδα της Εκκλησίας που έλεγε Ευκτήριο 20 Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Και ενώ δίσταζα εγώ κανένα μήνα, δύο στην αρχή να εμφανιστώ στον χώρο που ήδη είχαμε λάβει της Εκκλησίας, ενώ πήγαινα στο σπίτι και προσευχόμασταν με τους αδελφούς, η γυναίκα μου πήγε πρώτη. Όταν με έδιδα και προβληματιζόταν πάνω στην ανάγνωση που έκανα καθημερινά και στη μελέτη, ξαφνικά της λέω μια μέρα, λέω, ξέρεις ότι ο Θεός σώζει αμαρτωλούς? Περίμενα να με κοιτάξει έτσι άγρια και να με καταφρονήσει δηλαδή. Και ξέρετε τι μου είπε, λέει, αν σώζει ο Θεός αμαρτωλούς, τότε να σωθούμε κι εμείς. Να σωθούμε κι εμείς. Ξέρετε πόσο θάρρος πήρα, αδελφοί. Πόσο θάρρος πήρα, και από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε αυτή την κοινή πορεία, μαζί βαφτιστήκαμε ενίδατη. Δόξα στον Θεό, στην Καβάλα τότε δεν είχαμε ακόμα ούτε αίθουσα ούτε και βαπτιστήρι, τέλος πάντων. Ναι. Πήραμε μια απόφαση, γιατί δεχτήκαμε και διάφορες απειλές και από τον κύκλο τον υπηρεσιακό, από τον κύκλο τον εκκλησιαστικό, που έχει εξουσία και μια παρεμβατική δύναμη, ας πούμε. Αλλά είχαμε πάρει μια απόφαση ότι εάν ο Θεός επιτρέψει να μας στείλουν οπουδήποτε, τότε ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Τότε με άνευ αποχρόντως λόγο και χωρίς ουσιαστική αιτία, με ένα σήμα σου λέει, από αύριο το ποδητήσε στο ΑΤΑΦ, ας πούμε, ξέρω εγώ, αστυνομικό τμήμα, την Καστοριά. Λέω, θα πάμε? Θα πάμε, λέει, όπου μας στείλει ο Θεός. Και αδελφοί, δεχτήκαμε τόσες απειλές, δεχτήκαμε τόσες έτσι δύσκολες καταστάσεις, περάσαμε. Περάσανε τόσα χρόνια όλοι αυτοί που παρενέβησαν και μας δυσκολέψανε. Έχει πολλές λεπτομέρειες, τι να πρωτοπώ τώρα. Τι να πρωτοπώ δηλαδή. Είναι πολλά τα χρόνια, είναι 38 χρόνια. Λοιπόν, όλοι αυτοί που μας απειλήσανε, όλοι φύγανε, όλοι μετακινηθήκανε, όλοι μετατέθηκαν κάπου αλλού. Εγώ ήμουνα στην ίδια καρέκλα 20 χρόνια. 20 χρόνια. Μετά από τις πρώτες αμφισβητήσεις και αμφιβολίες και δισταγμούς, απέκτησα την εύνοια, ας πούμε, όλων των προϊσταμένων και ήρθαν στιγμές που αυτοί οι οποίοι με απειλούσαν με υπερασπιστήκανε μπροστά στα ανώτερα, ας πούμε, κλιμάκια. Μου εμπιστευτήκανε τα πλέον απόρριτα, ο αδελφός Σωτήρης γνωρίζει και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, και διαχειριζόμουν όλα τα απόρριτα έγγραφα της υπηρεσίας. Ήμουνα, σκεφτείτε, προϊστάμενο στο Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας και Αλλοδαπών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε ήρθε η ώρα να πάρουμε την άδεια της Εκκλησίας εκεί στη Δράμα, μετά από πολλά χρόνια. Έκαναμε την αίτηση. Τότε η αίτηση πήγαινε στη Μητρόπολη να πάρει συγκατάθεση, πήγαινε στην αστυνομία να ελεγχθεί το σώμα αυτό των ατόμων που απαρτίζουν τα άτομα που κάνουν την αίτηση για την άδεια. Έρχεται ένας συνάδελφος προϊστάμενος. Το όνομά μου ήταν πρώτο-πρώτο, με την γυναίκα μου, τέλος πάντων. Το είδα εγώ στην εισερχόμενη αλληλογραφία. και μου το φέρνει, μου το αφήνει στο γραφείο, μου λέει αυτό, λέει, φτιάξε το εσύ. Λέω, εγώ το έστειλα, εγώ θα γνωματεύσω, θα συνηγορήσω. Λέω, δεν είναι λογικό. Όχι, μου λέει, εσύ θα το κάνεις, εσύ ξέρεις από αυτά, κάνε ό,τι νομίζεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι πήραμε και την άδεια στη Δράμα, αδελφή. Ελάβαμε Πνεύμα Άγιο, να σας πω αυτό, έτσι είναι μια ωραία εμπειρία. Δόξα στο Θεό, προηγήθηκε η γυναίκα μου. Η κόρη μας πήρε 7 χρονών Πνεύμα Άγιο, ο δεύτερος πήρε και αυτός 7-8 χρονών, ο μικρότερος και αυτός το ίδιο, μέχρι να πάμε να εξεταστούμε σε έναν γιατρό εκεί στη δεύτερη εγκυμοσύνη και να γυρίσουμε, ήδη το κορίτσι πήρε Πνεύμα Άγιο σε ένα σπίτι που γινόταν προσευχή με μικρά παιδιά, δόξα στο Θεό. Εγώ λίγο δυσκολευόμουν, ενώ αισθανόμουν πάρα πολύ έντονα την παρουσία του Θεού, με πολύ μεγάλη δύναμη, φλογιζόμουν ολόκληρος, τι να σας πω. Αισθανόμουν ότι δεν πατάω στη γη, είχα τα χέρια μου υψωμένα και ένιωθα ότι με κρατάει ο ουρανός και από κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ένιωθα τη γη, ας πούμε. Και να φουντώνει μέσα μου αυτή η παρουσία και λέω, τώρα θα εκραγώ, τώρα θα εκτοξευθώ, θα απογειωθώ, δόξα στον Κύριο. Και είναι κάτι, μια λεπτομέρεια που όσοι χρειάζεται να την ακούσετε, ακούστε την και κρατήστε την, αδελφή, πόσο έντεχνα λειτουργεί ο πονηρός και έρχεται και βάζει, ας πούμε, αμφιβολίες, διαλογισμούς στην κρίσιμη ώρα. Αυτό τώρα γίνεται στην εκκλησία μία από τις πολλές φορές. Σε μια εκκλησία μάλιστα εκτός Δράμας ήμασταν και μου ανέθεσε ο αδελφός να κάνω μια προσευχή Κυριακή πρωί, όπως κάναμε προηγουμένως. Συμβαίνει ακριβώς αυτό. Αισθάνομαι από κάτω μια φωτιά να καίει, αλλά να ευλογούμε και να χαίρομαι τόσο πολύ, έτοιμος να γλωσσολαλήσω. Δεν καταλάβαινα τι έλεγα, προσευχόμουν. Άκουγα το στόμα μου να μιλάει και συνειδητοποιούσα ότι αυτά όλα που προσεύχομαι δεν τα σκέφτομαι εγώ. Και έρχεται ο πονηρός, αδελφή, και μου βάζει μια σφίνα. Εκείνη την ώρα που ήμουν έτοιμος για απογείωση, μου λέει, ξέρεις πόση ώρα προσεύχεσαι. Ξέρεις πόση ώρα προσεύχεσαι. Σήμερα είναι Κυριακή. Πότε θα κηρύξει ο αδελφός τον λόγο του Θεού? Και το υιοθέτησα, αδελφή, εκείνη την ώρα. Και μόλις το υιοθέτησα, άρχισα να πατάω στη γη. Έχασα τον ουρανό, έχασα την ευλογία, δόξα στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα μικρό διάστημα από αυτό, είχαμε αφιερωμένη μέρα προσευχής για το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία, δεύτερη μέρα του Αγίου Πνεύματος, 1992. Ναι. Είχε προηγηθεί πριν 2 μέρες ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός σε έναν συνάδελφό μου. Δίπλα στο γραφείο μου ήταν, του μιλούσα συνέχεια για τον Κύριο, το ομολογούσα. Ήταν τακτοποιημένος οικονομικά, η οικογένειά του, είχε μια άνεση, ας πούμε, και αδιαφορούσε για όλα αυτά τα πράγματα. Κάποια μέρα που φεύγουμε από το γραφείο, ενώ χαιρετηθήκαμε για να φύγουμε προς άλλη κατεύθυνση ο καθένας, με γυρίζει πίσω. Ήταν η παρακίνηση του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Με γυρίζει πάλι πίσω και του λέω, μισό λεπτό να σου πω κάτι. Λέω, εύχομαι να μην χρειαστείς ποτέ τη βοήθεια του Θεού. Αν και τη χρειαζόμαστε πάντοτε, αν όμως ποτέ αισθανθείς αυτή την ανάγκη, σε παρακαλώ πολύ να γονατίσεις και να ζητήσεις τον Κύριο, να ζητήσεις τον Χριστό. Αυτός απόρρισε φυσικά. Δεν καταλάβαινε μάλλον και πολύ τι ακριβώς το έλεγα. Περνάνε 2 μέρες, αδελφοί, πηγαίνω στο γραφείο το πρωί. Ο συνάδελφος λείπει. Λέω, γιατί άργησε? Αυτός ερχόταν νωρίτερα από μένα. Μου λέει μια κοπέλα εκεί που είχαμε δαχτυλογράφος. Μου λέει, δεν έμαθες. 17 ετών το κορίτσι, το αδελφή, έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο. Έπαθε ανακοπή. Διήρκησε πολύ μεγάλος χρόνος μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έπαθε μια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και το παιδί ήταν σε άγρυπνο κόμμα 7 χρόνια. 17 χρόνο παιδί. Μου παίρνει τηλέφωνο μετά από αφού το πήρα στο γραφείο, λοιπόν. Συγκλονίστηκα όταν το έμαθα και μου λέει, αυτό και αυτό συνεβεί, θυμάσαι τι σου είπα? Πού να ξέρω τώρα εγώ, αλλά ήξερα ο Θεός, αδελφία. Λοιπόν, αυτό που σου είπα, να προσευχθείς στον Χριστό. Και σηκωθήκαμε, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μόλις τελείωσα το γραφείο, πήγαμε στο νοσοκομείο, τους επισκεφθήκαμε. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι, κατατεθλιμμένοι, περιμέναν να ακούσουν ένα λόγο. Σαν άνθρωπος του Θεού, ένα λόγο παρηγορητικό, λόγο Θεού, αισθάνθηκα χρέος να του πω. Και παρηγορηθήκαν, η αλήθεια είναι αυτή. Μου λέει, οι γιατροί και οι καθηγητές που φέραμε μας έχουν απογοητεύσει πλήρως. Μας είπαν, το παιδί θα πεθάνει τις επόμενες ημέρες. εγώ θα προσεύχομαι, λέω, και προσευχηθείτε κι εσείς. Τέλος πάντων, γύρισα στη Δράμα πάλι πίσω, αμέσως μετά από όλο αυτό, κατάκοπος και πολύ στεναχωρημένος. Και ήταν η μέρα που σας είπα προσευχής. Εγωνάτισα λοιπόν κι εγώ στην προσευχή και λέω, Κύριε, σήμερα είναι η χειρότερη μέρα. Η διάθεσή μου είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν έχω όρεξη, δεν έχω δύναμη, δεν έχω, λέω, Κύριε, αυτό το ζήλο που θα έπρεπε για να αγωνιστώ, για να λάβω Πνεύμα Άγιο. Ήμουν πραγματικά ένα με το έδαφος, αδελφοί. Όμως έμεινα στην προσευχή, λέω, εγώ θα προσεύχομαι και σε λέω, Κύριε, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Θέλω όμως αυτό το λόγο που είπα, δεν θυμάμαι τώρα ποια κεφάλαια και τι εδάφια τους ανέφερα, λέω, Κύριε, αν αυτά τα λόγια που τους είπα ήταν δικά σου λόγια, ακούστε, αδελφοί, λέω, μην με διαψεύσεις, όχι για να μην θυχτεί, ας πούμε, ο εγωισμός μου. Όχι. Αλλά λέω, αν πράγματι το παιδί δεν θα πεθάνει αυτές τις μέρες και εσύ έχεις χρόνο και παράταση στη ζωή του, θέλω, Κύριε, σαν σημείο να με βαπτίσει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρω αν έβαλε κανείς ένα τέτοιο σημείο καμιά φορά. Πάμε λοιπόν προς το τέλος της προσευχής, μπροστά εκεί στον άμβονα, 4, 5, 6 άτομα, δεν θυμάμαι πόσοι. Σηκώσαμε τα χέρια, είχε μια ζέστη, Ιούνιος. Μια ζέστη, έτρεχε ο υδρότας, έγινα μουσκεμά. Κατέρευσα, κόντουσα να καταρρεύσω τελώς. Έρθει και ο αδερφός ο Χρήστος τότε στην καβάλα που ήταν και μου φέγγει τον ανεμιστήρα εδώ δίπλα να φυσάει στο φουλ. Λέω, πάει και λίγο πίστη που είχα, ας πούμε. Εκείνη την ώρα έχασα και τη συγκέντρωσή μου και την ένωσή μου. Λέω, θα πάθω ψύξιλο σήμερα, δεν τη λιτώνω. Όμως το παρέβλεψα, αδερφή. Ο Κύριος είχε το σκοπό του. Σήκωσα τα χέρια μου μέσα σε αυτή τα λεπορία που είχα, τη στεναχώρια που είχα. Λοιπόν, έμεινα πάνω από 2 ώρες με τα χέρια μου υψωμένα και δοξάζοντας τον Κύριο. Τελευταία πια, όταν απέκαμα, λέω, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, θα καταρρεύσω. Αλλά πάνω σε αυτό το κρίσιμο σημείο έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και με διεγείρει, αδερφή. Και ξέρετε τι είπα? Λέω, όμως, μέχρι να καταρρεύσω, Κύριε, εγώ θα είμαι εδώ και θα σε δοξάζω. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνη την ώρα, όταν είμαι αδύνατος, τότε ο Θεός μπορεί να συνεργήσει, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ήταν άστοχα και τυχαία αυτά τα οποία και ο Απόστολος Παύλος λέει. Εν τη αδυναμία μου, η δύναμη του Θεού δεικνύεται τελεία, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν δεν υπάρχει ισχύ ανθρώπινη, αδελφοί, και να στηρίζεται ο άνθρωπος στον εαυτό του και στη δύναμή του, τότε αναλαμβάνει ο Θεός. Τότε δίνουμε περιθώριο στον Κύριο. Τότε μπορεί να εργαστεί ο Θεός. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, αν θέλετε, εμποδίζουμε τον Κύριο να εργαστεί με τη λογική μας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, γεμίζουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας αμφιβολίες, αμφισβητήσεις, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ολιγοπιστία, αδελφοί. Ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Ο λόγος του Θεού είναι ζώων, ενεργός, σκοπτερότερος, υπερπάσα δίστομο μάχαιρα, διέρχεται μέχρι διαιρέσους, λέει, ψυχής και πνεύματος, αρμών και μυελών. Κάνει την καρδιά μας, φέρνει στην επιφάνεια πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό μπροστά στο λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός έχει κάνει πολλά ωραία και θαυμάσια πράγματα, αδελφοί. Έκανε ένα ωραίο έργο στη Δράμα, πρόσθεσε πολλές ψυχές. Ευχαριστούμε τον Κύριο, πολλούς νέους. Ασχοληθήκαμε και εργαστήκαμε πολλά χρόνια με τους νέους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θεραπείες πολλές είδαμε και σε αδελφούς που γονατίζαν και προσευχόντουσαν. Και εγώ έλαβα 2 φορές. Και τώρα περιμένω την Τρίτη. Είχα ένα θέμα. Ερχόμασταν με τις νεολαίες εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, όλα τα χρόνια, από την νούμερο 2 σύναξη νέων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή, που είναι μια μεγάλη διαδρομή, ψάλαμε, δοξάζαμε τον Κύριο συνεχώς, είδαμε βαπτίσεις εν Πνεύματι Αγίω, είδαμε αναγεννήσεις, είδαμε πολύ ωραία πράγματα. Μέσα σε αυτές τις πολύ ωραίες ψαλμωδίες, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και από μικρό παιδί, όπως σας είπα, ψέλνω, έκανα όζους στις φωνητικές χορδές. Από ένα σημείο και μετά με δυσκόλευε πάρα πολύ, δεν μπορούσα να ψάλω, έψαλα έναν ύμνο, ένα κήρυγμα με το ζόρι το ολοκλήρωνα και σε χαμηλούς τόνους. Το διαπίστωσα κάποια στιγμή, τι πρέπει να γίνει, μου λέει ο γιατρός, να χειρουργηθεί. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το χειρουργήσουμε. Περάσανε χρόνια. Και το πρόβλημα υπήρχε. Όταν θυμήθηκα να ξαναπάω στο γιατρό, προσευχόμουν βέβαια, όταν θυμήθηκα να ξαναπάω στο γιατρό και ήταν και σε γενικό πρόσωπο, μου λέει, οι όζοι στις φωνικές χορδές γίνανε πολύποδες, μου λέει, και μάλιστα πρέπει να χειρουργηθούν οπωσδήποτε. Σε πρώτη φάση, μου λέει, αφωνία. Εκείνη την ώρα εγώ πήγαινα καθοδόν στην Ξάνθη, στην εκκλησία, για να φέρω το λόγο του Θεού. Λέω, και πώς θα γίνει, εγώ τώρα πηγαίνω στην εκκλησία να μιλήσω. Μου λέει, θα σταματήσεις 10 μέρες τουλάχιστον. Μα λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην εκκλησία πρέπει να ψάλω, πρέπει να μιλήσω το λόγο του Θεού. Στη δουλειά μου, πώς θα συνεννοηθούμε, στα τηλέφωνα έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, πώς θα μιλάμε με νοηματική γλώσσα. Δεν το τήρησα καθόλου, αδελφοί. Συνέχισα να ψάλω με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή θα το χειρουργήσουμε, και έτσι περάσανε χρόνια. Κάποια στιγμή μου λέει η σύζυγος, μου λέει, ξέρεις τι συνειδητοποίησα, ότι αρκετό καιρό τώρα η φωνή σου είναι καθαρή, μου λέει, δεν κουμπιάζεις, δεν βραχνιάζεις, σ' ακούω, ψάλεις, συνεχίσαμε εμείς κανονικά και νεολαίες και τα πάντα. Λέω, να πάμε να το εξετάσουμε για να είμαι σίγουρος, αφού αποκαταστάθηκε, προτού να πω ο κύριος με θεράπευσε, να το βεβαιώσει ένας γιατρός τουλάχιστον. Ξαναπάμε λοιπόν στον ίδιο γιατρό, συγγενής, ημέρες αργιών, Χριστουγέννων τέλος πάντων, και ήρθε κατ' εξαίρεση για μένα στο ιατρείο. Μου βάλε εκεί τα καλώδια, τις κάμερες. Τελείωσε η εξέταση, μου λέει, ξάδερφε, όλα καλά, μου λέει, όλα καλά, και ο λάρυγκά σου και οι χορδές σου και τα πάντα. Λέω, τι καλά, τι καλά μου, οι πολύποδες που είχα, που πήγαν. Μου λέει, δεν τους χειρούργησες. Μου λέει, δεν φαίνεται τίποτα, δεν υπάρχει ούτε σημάδι. Ήταν και ο άνδρας της εκεί, και αυτός χειρουργός, γιατρός, και επειδή είναι πιστή η κοπέλα, με έτσι αγαπάει το Θεό και είναι αναγεννημένη, τέλος πάντων, άρχισε να δοξάζει μέσα στο ιατρείο. Άκου, Κώστα, που σου λέω ότι ο Θεός κάνει θαύματα. Να τον μπροστά στα μάτια. Κοίταξε να δεις. Κατέβασε στον υπολογιστή τις προηγούμενες φωτογραφίες που είχε από τις προηγούμενες εξετάσεις. Κοίταξε, λέει, εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κι άλλη μια φορά επαναλήφθηκε. Τώρα έχω θέμα τα μάτια μου, όπως σας είπα, αρκετά χρόνια, και επιδεινώνεται η κατάσταση. Δυσκολεύομαι να διαβάσω από τη γραφή μου. Αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ναι, και η ίδια μου είπε, λέει, καλά, τον τρόπο τον ξέρεις. Θα προσεύχεις εσύ, θα προσεύχομαι κι εγώ, προσεύχονται και οι αδελφοί και η Εκκλησία, και ο Θεός θα κάνει χάρη και πάλι και θα μας απαντήσει, αδελφοί, και θα χαρούμε και πάλι όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό ήταν ένα απ' όλα. Μας φύλαξε ο Θεός από... Τι να πω τώρα, μου έρχονται όλα μαζί στο κεφάλι και δεν τα έχω σε μια σειρά, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Δεν πειράζει, όμως θα στα πω άλλη φορά, διαβάσω και λίγα εδάφια. Θα σας πω ένα μόνο που έχει αρκετές λεπτομέρειες και θα καταλάβετε λίγο. Λοιπόν, μια φορά είχα ένα κτήμα εκεί στο χωριό με λεόδεντρα. Πήγαινα όποτε μπορούσα και το φρόντιζα λίγο. Θεωρήσαμε καλό λοιπόν να πάμε με το τρακτέρ. Είχα ένα τρακτέρ προπολεμικό. Το πήραμε για να κάνουμε κάτι ψηλοδουλειές. Να πάμε να φορτώσουμε κουπριά από μια στάνια, από ένα μαντρί, ας πούμε, από ένα διπλανό χωριό. Το πήγαμε πάνω στο βουνό όμως. Το τρακτέρ ούτε φρένα ούτε τίποτα απολύτως. Θα πάμε λίγο σιγά σιγά, θα το πήγαμε, φορτώσαμε, πάρα πολύ ελαφρύ φορτίο. Αντί λοιπόν να κάνω μια διαδρομή γύρω γύρω για να βγω εκεί απέναντι, που ήταν ο κεντρικός δρόμος, θεώρησα να πάω από εδώ μέχρι και μια τόση διαδρομή, η οποία όμως ήταν λίγο κατηφορική, πολύ λίγο, και είχε κάτι λάκκους εκεί από τα νερά που τρέχανε. Αφού λοιπόν φορτώσαμε την πλατφόρμα, προσέξτε πράγματα που γίνονται, αδελφοί, και δεν τα χωράει το μυαλό μας. Θεώρησα καλό να γεμίσω και 5-10 σακιά, ας πούμε, να τα ρίξουμε από πάνω. Ο πατέρας μου ζούσε τότε και ο αδελφός μου, ο οποίος και αυτός είναι πιστός. Λέει, ο πατέρας μου, εσύ να το οδηγήσεις, μου λέει εμένα. Λέω, να το οδηγήσω εγώ. Ήμουν και μεγαλύτερος, ας πούμε, από τον άλλον. Και έκανα αυτή την επιλογή λοιπόν να πάω από εδώ. Λέω, θα βάλω την πρώτη αργό, ξέρετε πώς πάει, από εδώ μέχρι εκεί κάνει μισή ώρα, ας πούμε, να φτάσει. Ναι. Μόλις όμως κατηφόρησε το τρακτέρ, μου δίνει μια σπροξία η πλατφόρμα από πίσω. Και άρχισα να πηγαίνω μπρος πίσω και να μην μπορώ να το ελέγξω. Έχασε το κύλισμά του, ας πούμε, το όχημα, Εκεί ο δρόμος είναι κάθετος, από κάτω έχει γκρεμό. Έχει μια ρεματιά μεγάλη που άμα με έπαιρνε από εκεί, δεν λογαριάζει το τρακτέρ. Από πίσω βλέπω, βλέποντας ο πατέρας και ο αδερφός μου, ότι δεν μπορώ να σταματήσω. Σηκώθηκα όρθιος, πατάω όσο φρένο μπορώ να πατήσω. Δεν ακούει το τρακτέρ. Και αρχίζουν να φωνάζουν: «Πίδα, παράτησέ το, παράτησέ το». Και εγώ λέω: «Θα κάνω μια ίστατη προσπάθεια». Προσευχόμουν: «Κύριε, κύριε», φώναζα, έκραζα εκεί πέρα. Λοιπόν, θα κάνω μια ίστατη προσπάθεια να γλιτώσουμε τον κόπο μας. Όχι τίποτα άλλο. Το τρακτέρ δεν με ενδιαφέρει. Και όπως έχει ένα λάκκο μεγάλο εκεί, λίγο πριν, δύο μέτρα πριν να βγω στον δρόμο, λέω: «Θα το ρίξω εκεί μέσα». Δεν μπορεί, θα σταματήσει. Με το τράνταγμα που κάνει, δεν σταμάτησε εκεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και όπως ξέρετε, φαντάζομαι πίσω το τρακτέρ έχουν δύο μοχλούς, τα υδραυλικά που λέμε, που εκεί συνδέουν τα άρωτρα, τη φρέζα, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα αγροτικά εργαλεία για να κάνουν τις διάφορες δουλειές. Αυτά όπως ήταν σηκωμένα λοιπόν και με το τράνταγμα που γίνεται, φεύγει ένας εκεί από πάνω από την πλατφόρμα και πάει και ισορροπεί εδώ πάνω, κάθετα. Και αυτό με τη μισή στροφή που πήρε, ούτε μισή στροφή ο τροχός, σφινώνεται ανάμεσα στο φτερό και έγινε ένα φρένο να μην μπορώ να κουνηθώ. Σταμάτησε επί τόπου. Σταμάτησα και το κοίταζα, αδελφή. Κατάλαβα ότι ήταν ενέργεια Θεού. Όποιος και να ήταν με αυτό το τράνταγμα και την άτακτη πορεία, ας πούμε, που είχε το όχημα, αν υποθέσουμε ότι κάποιος τα καθόταν επάνω, να το σκεφτόταν, που δεν μπορούσε να το σκεφτεί εκείνη την ώρα, να το πετάξει από εδώ μέχρι εκεί, να το ζυγίσει, να το σταματήσει εκεί, ούτως ώστε να έχει αυτό το αποτέλεσμα, δεν θα το έκανε με τίποτα. Και το φρόντισε ο Θεός. Και καθόμουν και το κοίταζα και θαύμαζα και έλεγα: «Κύριε, πόσο διαφορετικές είναι οι σκέψεις σου από τις δικές μας σκέψεις. Πόσο ανώτερες είναι οι βουλές σου από τις δικές μας βουλές. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Πόσο αλλιώς βλέπει ο Θεός». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και με ελευθέρωσε ο Κύριος από εκεί, με φύλαξε και άλλα πολλά τέτοια παρόμοια. Δόξα στον Κύριο. Είδαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα στη Δράμα. Ο αδελφός ο Δής τα γνωρίζει όλα βέβαια. Ένα μόνο θέλω να πω για την Εκκλησία συνολικά. Ζούμε μια, έτσι, και ο Θεός να μας φυλάξει, αδελφοί, μια αρμονική, έτσι, ζωή εκκλησιαστική. Υπάρχει ενότητα μεταξύ των αδελφών. Έχουμε χρόνια ολόκληρα, 20 τόσα χρόνια και παραπάνω, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα κοινό τραπέζι, μένει όλη η Εκκλησία, 100 πιάτα, ξέρω, 100 άνθρωποι, χρόνια ολόκληρα, και κάθε Δευτέρα μετά την προσευχή περνάμε ευλογημένα. Οι αδελφοί είναι αγαπημένοι, όλοι μαζί με μια καρδιά, δόξα στον Κύριο. Και έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί έτσι μας ευλογεί ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Περάσαμε σαν Εκκλησία πάρα πολλές στεναχωρίες, πολλές θλίψεις, πολλά ατυχήματα μεταξύ αδελφών, με πρόωρες αναχωρήσεις και νέων ανθρώπων. Κλάψαμε πάρα πολύ σαν Εκκλησία, πάρα πολύ. Και αυτό λέω πάντοτε και στους αδελφούς και στους επισημωτέρους, ας πούμε, που ίσως να μην γνωρίζουν πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η Εκκλησία αξίζει το σεβασμό μας. Και δεν μιλάω αποκλειστικά για τη Δράμα, γιατί κάτι ανάλογο μπορεί να συμβαίνει παντού, αδελφοί. Έτσι. Θαυμάζω τη χάρη του Θεού στις καρδιές των αδελφών. Θαυμάζω πραγματικά την αγάπη που βάζει ο Θεός στις καρδιές των παιδιών του, αδελφοί, μέσα σε τόσες θλίψεις, σε τόσες ταλαιπωρίες, τόσες στεναχώριες, τόσο πόνο, τόσα δάκρυα. Μένουν οι αδελφοί στερεωμένοι, αγωνίζονται. Γιατί αγαπάνε τον Χριστό. Και δεν είναι κανένας, αδελφοί αγαπητοί, αδελφός, όσο μικρός κι αν είναι, όσο νέος κι αν είναι, δεν είναι ευκαταφρόνητος. Δεν πρέπει να τον βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο κάθε ένας που ο Θεός τον έβαλε μέσα σε μια θέση, μέσα στην Εκκλησία, είναι αξιοτίμητος. Είναι μια πολύ σοβαρή και μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας εκλεκτός του Θεού. Είναι ένα μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ναι, ο Θεός έκανε το ίδιο έργο, την ίδια αναγέννηση, με την ίδια θυσία αγόρασε και έσωσε όλους εμάς, μικρούς και μεγάλους, νέους και παλιούς, άνδρες και γυναίκες. Δόξα στο Θεό και στα μάτια του Θεού. Όλοι μας είμαστε πολύτιμοι, αδελφοί. Πολύτιμοι. Δεν έχουμε δικαίωμα κανένας να καταφρονήσουμε κανέναν, να εξωθενήσουμε κανέναν, να κρίνουμε κανέναν. Δεν ανήκει σε εμάς. Κριτής είναι ο Κύριος. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα. Ο Κύριος λέει: «Σεις πάντες αδελφοί είστε». Αδελφοί, αδελφοί αγαπητοί. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μην πράγεται μηδέν εξ αντιζήλειας ή κοινοδοξίας, αλλά είναι τα ταπεινοφροσύνη, θεωρούνται σαν αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κανένας να μην λέει ότι επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, γι' αυτό άραγε δεν είναι εκ του σώματος. Ο Θεός έδωσε μεγαλύτερη τιμή στο ευτελέστερο, λέει ο Λόγος του Θεού, για να μην είναι σχίσμα στο σώμα, αλλά το ένα μέλος να τιμά το άλλο, και όλοι μαζί, αδελφοί αγαπητοί, δια πάση συναφίας των συνεργών των μελών, γίνεται η αύξηση του σώματος του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο καθένας μας έχει ένα έργο και ο καθένας οφείλει να ξέρει ποιο είναι αυτό το έργο που το ανέθεσε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι είναι απαραίτητοι. Αυτό το έργο και τη δουλειά μπορεί να κάνει ένα μικρό παιδί, μπορεί να μην μπορεί να την κάνω εγώ, αδελφοί. Ένας γέροντας. Όλοι έχουμε την αξία μας. Οι γέροντες είναι παραδείγματα μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί που έχουν μια θητεία στα πνευματικά, που έχουν δοκιμαστεί, έχουν μείνει σταθεροί, να είναι σόφρονες, να μπορούν να συμβουλεύουν τους νέους, το ίδιο και οι μεγάλες αδελφές, οι γυναίκες, να νομοθετούν τις νέες, να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, να είναι οικοφύλακες, σεμνές και όλα αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην επιστολή προς Τίτο, έτσι δεν είναι? Δόξα στον Θεό. Έχουμε λοιπόν ο καθένας μας αξία μεγάλη στα μάτια του Θεού. Και κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να καταφρονήσει κανέναν. Λέει ένα ωραίο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, λέει στην κρίση θα ακούς τον μικρό όπως ακούς και τον μεγάλο. Δεν θα κάνεις διάκριση. Δεν θα ξεχωρίζεις πρόσωπα. Δεν θα γινόμαστε προσωπολήπτες, αδελφοί. Δεν θα επηρεαζόμαστε από τα φαινόμενα. Η δουλειά μας είναι να τιμούμε ένας τον άλλον, να σεβόμαστε ένας τον άλλον, να εκτιμούμε το έργο του Θεού μέσα στη ζωή του καθενός. Γιατί αυτό το οποίο είναι ο κάθε αδελφός είναι με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, ότι είναι. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει. Παρότι τελευταίων πάντων, λέει, φάνησε μένα ως εις έκτρωμα, περισσότερο πάντων τούτον εκοπίασα. Παρότι δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως η χάρις του Θεού, λέει, σε μένα δεν έγινε μάταιη. Περισσότερο, όπως είπαμε, τούτον εκοπίασα πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού η μετεμού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του, αδελφοί. Να τιμούμε ένας τον άλλον. Να σεβόμαστε αυτούς που κοπιάζουν μέσα στο έργο του Θεού. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κανένας δεν είναι μισθωτός. Κανένας δεν έχει να ωφεληθεί οικονομικά μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Το πολίτευμα του καθενός είναι γνωστό, αδελφοί μου. Όλοι μαζί γύρω στον ποιμένα, στους πρεσβυτέρους, με μια καρδιά, με ένα πνεύμα, σας παρακαλώ, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να περιπατήσετε, ευχαριστούμε τον Κύριο, με ταπεινοφροσύνη. Δόξα στον Κύριο. Όπως προσκληθήκατε, με ένα πνεύμα, ευχαριστούμε τον Κύριο, με ταπεινή καρδιά, φροντίζοντας να διατηρείτε την ειρήνη, την ενότητα του πνεύματος για το συνδέσμο της ειρήνης. Ωραίες συμβουλές, αδελφοί. Να πολιτευόμαστε αξίως του Ευαγγελίου, δόξα στον Θεό. Με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε την εαυτό σωτηρία. Λέω, πολλές φορές έχουμε απαιτήσεις παραπάνω από τους διακόνους, από τους αδελφούς. Γιατί τους πληρώνει κανείς? Το κάνουν για τον Κύριο. Διαθέσαν τους εαυτούς τους. Και η δόξα του Βασιλιά, λέει αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι όταν είναι περιτριγημένος από το λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι θηρεοί κάποτε των βασιλέων, ξέρετε τι λέγανε? Η σχίση μου, η αγάπη του λαού. Και όταν η Εκκλησία του Θεού αγαπάει τους ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί και έθεσε στο έργο του, η Εκκλησία αυτή είναι ευλογημένη, αδελφοί. Η Εκκλησία αυτή είναι ευλογημένη από τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας ευλογήσει. Πέρασε η ώρα. Άλλα ήθελα να σας πω. Άλλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σας διαβάσω όμως λίγα εδάφια. Μόνο θα διαβάσω, γιατί ο χρόνος μας πέρασε. Λοιπόν, διαβάζω, μην ανοίγετε, αδελφοί, είναι γνωστά, από το 13ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τέλος της διακονίας της επίγειας του Κυρίου μας, το ενδιαφέρον του για τους μαθητάς, οι ιδιαίτερες αυτές ευλογίες που απολαμβάνουν, σε όλη τη διαδρομή βεβαίως, είδανε θαύματα, ακούσανε θαυμάσια λόγια, λόγια χάριτος και αληθείας, δόξα στο Θεό, διδαχτήκανε πράγματα, Είδανε τον Κύριο στη μεγαλοπρέπειά του, τον είδανε να τους δίνει μαθήματα ταπεινοφροσύνης. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ πρώτη εορτή του Πάσχα: «Εξεύρων λέει ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του σαν τον κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησαν αυτούς». Μια αγάπη χωρίς όρια, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, εξιδίας αυτού θελήσεως σε γέννησε ημάς. Επειδή μας αγάπησε ο Θεός, αδελφοί, γι' αυτό και μας αγάπησε και μας αγαπάει μέχρι τέλους, έτσι δεν είναι? Δεν επηρεάζεται από τις συμπεριφορές μας, δεν αλλάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει σε αυτόν αλλίωση εσείς και αμεταβολής. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, άφησε περιθώρια ο Ιούδας. Άφησε περιθώρια, έδωσε δικαιώματα στον πονηρό και τον έπιασε στο αδύνατο σημείο του, αδελφία. Ήταν φιλάργυρος, μας το λέει ο λόγος του Θεού και αλλού, και ο Κύριος του δίνει ευκαιρία, και εδώ σε αυτό το μέρος που διαβάζω, ευχαριστούμε τον Κύριο, του δίνει ευκαιρία να επιστρέψει, να μετανοήσει, να αλλάξει τρόπο ζωής, αδελφοί, να τιμήσει την πρόσκληση αυτή του Κυρίου. «Εξεύρων λοιπόν ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεζώστη. Έπειτα βάλει ίδωρη στον νηπτήρα και ήρχεσε να ανύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπονγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος». Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, Σίμων ύπτης τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Μεγάλα λόγια, ποτέ δεν θα μου νύψεις, Κύριε, τα πόδια. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός, και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς». Η διδαχή μετά την εκτέλεση, αδελφοί. «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε τα αυτά, μακάρι είστε, εάν κάμνετε αυτά». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί. Ο Κύριος τους διδάσκει το πιο σημαντικό, θα λέγαμε, μάθημα της ταπείνωσης έμπρακτα. Πολλά λόγια μπορεί να λέμε για την ταπείνωση, αλλά άλλο είναι να δείχνουμε την ταπείνωση και άλλο είναι να την συζητάμε και να την κηρύττουμε, δεν είναι? Ο Κύριος, ο Θεός της δόξης, ο Δημιουργός του σύμπαντος, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, αδελφοί, αυτός με το λόγο της δυνάμειός του έκαμε τα σύμπαντα, γονάτισε μπροστά στον Ιούδα. Είναι συγκλονιστική αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος αντέδρασε, σε όλους τους μαθητάς πήγε με τη σειρά και έφτασε και η σειρά του Ιούδα. Δεν είναι αυτό έκφραση της ύψιστης και της υπέρτατης αγάπης του Θεού? Δεν είναι αυτό η έσχατη προσπάθεια του Κυρίου, αδελφοί, να αγγίξει την καρδιά του Ιούδα, σαν να του λέει: «Ιούδα, Ιούδα, δεν κατάλαβες ποιος είμαι εγώ που σου πλύνω τα πόδια? Επιμένεις στην απόφασή σου? Δόξα στον Θεό, έχεις καιρό να μετανοήσεις, να επιστρέψεις, να αποκατασταθείς». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Πέτρος διαμαρτύρεται: «Δεν θα μου νύψει τα πόδια στον αιώνα. Τι είναι αυτά που κάνεις?» Δεν μπορούσε να το χωρέσει ο νους του, αδελφοί. Αυτός ο Κύριος που τον είδαν ένδοξο πάνω στο όρος, μεταμορφωμένο, να λάμπει το πρόσωπό του περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου, να γονατίζει μπροστά τους. Μια δουλειά που την κάνανε οι δούλοι, οι υπηρέτες στην εποχή εκείνη, και έρχεται την κάνει ο Κύριος της δόξης, ο Δημιουργός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι τρόπο χρησιμοποιεί ο Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει ο Θεός και αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας, γιατί συμβαίνει, γιατί το επιτρέπει ο Θεός, ποιο είναι το συμπέρασμα, ποιο είναι το δίδαγμα, τι έχουμε να ωφεληθούμε από, αυτό, από αυτή τη συγκεκριμένη πράξη. Και ο Κύριος μας καλεί να έχουμε υπομονή, να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Τι λέει στον Πέτρο, αυτό το οποίο εγώ κάμω εσύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Μετά τα αυτά έχεις ανάγκη, Πέτρο και Νίκο και ο κάθε ένας από εμάς αδελφοί, να σου πλύνω τα πόδια, γιατί αν δεν σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις μέρος μετεμού. Ναι, είσαι αναγεννημένος, είσαι ένας άνθρωπος του Θεού, γίνεσαι ένα νέο κτίσμα, έχεις απόφαση να σταθείς στο θέλημά μου, ναι, όλα καλά, αλλά περπατάς με σάρκα ανθρώπινη. Η σάρκα μπορεί να σε παγιδέψει, ο πονηρός καραδοκεί. Δόξα στον Κύριο. Πώς δελέασε τον Ιούδα με τα αργύρια, αδερφή, είδε, είχε βάλει στην καρδιά του. Γιατί δελεάστηκε, και ξέρουμε το λόγο. Ακόμα και όταν πήγε στον κήπο τη Γεστημανία εκεί για να τον προδώσει, να τον παραδώσει σε όλο αυτό το τάγμα των στρατιωτών, με τι ωραίο τρόπο του φέρθηκε ο Κύριος. Άλλη μια ευκαιρία. Φίλε, γιατί ήρθες. Δεν του λέει, δεν τρέπεσαι, βρε Ιούδα. Δηλαδή, τι άλλο να σου κάνω. Έχει εξαντληθεί η υπομονή μου. Με κούρασες, με απογοήτευσες. Δεν παίρνεις από λόγια, δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Και τέλος πάντων, ντροπή σου. Δεν τον πρόσβαλε καθόλου, αδελφή. Μέχρι τελευταία στιγμή τον ονομάζει φίλο. Τον θεωρεί αγαπητό. Θα μου πείτε, δεν ξέρει ο Κύριος τη συνέχεια, την ξέρει, αλλά δεν θα έχει ποτέ καμία δικαιολογία ο Ιούδας και ο κάθε Ιούδας, αδελφή. Δόξα στον Κύριο, όπως και ο Πέτρος. Δεν θέλω να μου πλύνεις, και ναι, δεν σε πλύνω, δεν έχεις μέρος μετέμου. Μπορεί να λυρωθούν τα πόδια σου. Και κάθε μέρα στην πορεία μας λερωνόμαστε, αδελφοί. Και με τα μάτια μας, και με τα αυτά που ακούμε, και με τη σύψη και τη διαφθορά και την αμαρτία που βλέπουμε να έχει φτάσει στο πλήρες. Περπατάμε σε έναν κόσμο αμαρτωλό, σε έναν κόσμο ξεπεσμένο. Ξεπεσμένο στην κυριολεξία. Μια ανθρωπότητα η οποία βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Δόξα στον Θεό. Δεν είναι μόνο τα σημεία, όλα αυτά τα οποία γίνονται και λέμε ότι πλησιάζει το τέλος και είναι έσχατες ημέρες. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σε έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Δηλαδή, το βλέπετε στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθεί στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαγνοι, αδιάλαχτοι. Δόξα στον Θεό. Φιλάργυροι, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παραφιλόθεοι, έχοντες μορφή ευσεβίας, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο κινούμαστε, αδελφοί. Έτσι δεν είναι, και μολύνονται τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Πολλές φορές και η καρδιά μας επηρεάζεται και χρειάζεται να μας αποκαθιστά ο Κύριος, να μας λούζει, να μας καθαρίζει. Τώρα εσείς είστε καθαροί, λέει στους μαθητάς, για το λόγο τον οποίο λάλησα προς εσάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ναι, αδελφοί, ο Κύριος είναι και σήμερα εδώ για να μας υπηρετήσει, για να μας αποκαταστήσει. Αν έχουμε ενοχές, αν έχουμε μέσα στην καρδιά μας βάρη, αν κάτι μας ενοχλεί, αν έχουμε μια διαφορά, μια εκκρεμότητα, να φύγει, να λυθεί, να τακτοποιηθεί και να φύγουμε ελεύθεροι, να φύγουμε χαρούμενοι, να φύγουμε ευλογημένοι, ανανεωμένοι, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Είναι ένα έφορο έδαφος. Ένας κήπος τον οποίο επισκέπτεται ο Κύριος, αδελφοί, και εργάζεται μέσα αυτόν για να μπορέσουμε να καρποφορήσουμε, να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα και αυτό είναι το οποίο στοχεύει ο Κύριος. Ακούμε κηρύγματα, προσευχόμαστε χρόνια ολόκληρα. Έχει αλλάξει η ζωή μας, έχει αλλάξει ο χαρακτήρας μας, έχει μεταμορφωθεί η ζωή μας. Μοιάζουμε όσο περνάει ο καιρός περισσότερο στον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Αν περάσανε 30 χρόνια, λέω καμιά φορά, καυχόμεθα στα χρόνια, τα χρόνια δεν λένε πολλά πράγματα, αδελφοί. Μπορεί τα χρόνια να περάσανε άσκοπα, να ήταν αναξιοποίητα. Δόξα στο Θεό. Και κάτι ακόμα, θα να κλείσω γιατί δεν παίρνει άλλο. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ένας πέθανε υπερπάντων, προς Κορινθίους επιστολή, άρα οι πάντες απέθαναν. Και απέθανε υπερπάντων, δια να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά για αυτόν που πέθανε για αυτούς, για αυτόν που πήρε τη θέση τους. Αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, αδελφοί. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Ήμασταν με συγχωρείτε, καταδικασμένοι σε θάνατο. Βαδίζαμε σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο της αμαρτίας, που το αποτέλεσμά της και ο μισθός της είναι ο θάνατος. Βέβαιο το αποτέλεσμα. Και ήρθε ο Κύριος και πλήρωσε, πήρε τη θέση μας, μας αντικατέστησε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και τώρα ανήκουμε σε αυτόν. Ανήκουμε σε αυτόν. Τον ονομάζουμε Κύριο. Ο Κύριος μου είναι όμως Κύριος, που σημαίνει ότι έχει κυριότητα πλήρη μέσα στη ζωή μου. Έχει κατακτήσει όλη την καρδιά μου. Έχει δικαιώματα αποκλειστικά κυριότητας μέσα στη ζωή μου. Για ακόμα διεκδικώ τα δικαιώματά μου, διεκδικώ τις υποθέσεις μου, κρατάω μέρη της καρδιάς μου, θεωρώ ότι μπορώ και μόνος μου και δεν χρειάζομαι τη βοήθειά του, αδελφή. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν και δεν είστε Κύριοι εαυτών? Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ βλέπω ότι μετά από τόσα χρόνια, ενώ θα έπρεπε ο Κύριος να κατευθύνει τα βήματά μου, τη σκέψη μου, την καρδιά μου, τις επιλογές μου, τα πάντα, αδελφοί, πολλές φορές κάνω το κεφάλι μου. Γιατί με ξεγελάει πολλές φορές η εμπειρία, ίσως η γνώση, ίσως η απατηλή καρδιά, ο εχθρός της φυγής με τις εισηγήσεις του, και κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου και όχι αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί. Μας αγαπάει και μας αγαπάει μέχρι τέλος, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είδαν οι μαθητές συγκλονιστικά πράγματα. Όπως βλέπουμε και εμείς, δεν μας άφησε ο Θεός, δεν άφησε τον εαυτό το αμαρτύρητο. Όσο τον ακολουθούμε, διδασκόμαστε. Βλέπουμε το παράδειγμά του. Μας μεταδίδει τις αιώνιες αυτές αλήθειες μέσα από το λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ταπείνωση, εκένωσε τον εαυτό του εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Είναι αυτό που λέει στο πρώτο κεφάλαιο Ιωάννης: εν αρχή είναι ο Λόγος, ο Λόγος είναι προς το Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτό δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και εσκήνωσεν ημίν και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, αδελφοί. Δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε δούλου μορφή, έγινε άνθρωπος και δέχτηκε όλη αυτή την καταφρόνηση και έφτασε μέχρι και το Σταυρό. Ο Δημιουργός, ο γονατιστός στα πόδια του Ιούδα και σταυρωμένος επάνω στο Σταυρό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ήταν αυτό που άκουσε ο Ιωάννης? Γιατί οι υπόλοιποι είχαν σκορπίσει δεξιά και αριστερά. Δεν άφησε εκκρεμότητες ο Κύριος. Η τελευταία του κουβέντα πριν να παραδώσει το πνεύμα του στον Πατέρα είναι αυτή η μεγαλειώδης έκφραση: αδελφοί, Πάτερ, άφεσε αυτής που γαρίδασε την ποιούση. Συγχώρεσε τους, Πατέρα, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Άμα ξέρανε, δεν θα σταυρώναν τον Κύριο της δόξης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας δώσει να εννοήσουμε ακόμα περισσότερο και να γεμίσει τις καρδιές μας η παρουσία Του και το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί σε κάθε βήμα μας, την κάθε μέρα μας να την αφαιρώνουμε στον Κύριο. Και πιστεύω ότι έχουμε να δούμε ημέρες δόξης, ημέρες ευλογίας, να δούμε το χέρι δυνατό μέσα στη ζωή μας να ενεργεί θαυμάσια και μεγαλεία τα οποία μέχρι στιγμής δεν είδαμε. Ας είναι όλη η δόξα στον Πατέρα μας, στον Ουράνιο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα του το Άγιο. Να προσεύχεστε για τη Δράμα, την Εκκλησία μας αδελφή εκεί, την Εκκλησία του Χριστού, για τους πρεσβυτέρους, για τους διακόνους, για τους εργάτες και για όλους τους αδελφούς μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.